Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ministar spoljnih poslova Kine u poseti Srbiji, Grčkoj, Italiji i Albaniji. 11 ljudi ubijeno u napadu na selo u Iraku. Procenat vakcinisanih na koronavirus u Beogradu prešao 60%. Otvoren 37. Beogradski jazz festival. U Srbiji danas do 15 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto Kosovsko ministarstvo sporta razmatra zabranu rada srpskih klubova na Kosovu, zamenica ministra Dauljina Osmani.
Ti klubovi su članovi srpskih saveza i održavaju utakmice srpskih liga na teritoriji Kosova. To je ono što kod nas nije dozvoljeno.
Kao i da iz rukometnog kluba Novi Pazar, koji je istupio iz Lige Srbije zbog incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom, kažu da reakcije nadležnih još nema. Husein Memić.
Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Procenat vakcinisanih protiv koronavirusa u Beogradu prešao je 60% punoletnog stanovništva, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da je potrebno da se vakciniše još 15% građana da bi bilo moguće ukidanje protiv epidemijskih mera, kao i da je procenat vakcinisanih na dnevnom nivou povećan više od 3 puta nakon uvođenja COVID propusnica za ulazak u ugostiteljske objekte posle 22 sata 23. oktobra. Ekipu hitne pomoći pacijent je jutros napao nožem u ulici Despota Stefana u Beogradu nakon što ga je medicinski tehničar upozorio da stavi zaštitnu masku. Rekao je da ne veruje u maske i mere protiv koronavirusa. Izvadio je nož i pokušao da ga ubode. Sve se dobro završilo, policija je intervenisala, rekla je doktorka hitne pomoći za RTS. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da država čuva bezbednost epidemiologa iz kriznog štaba za borbu protiv COVID-a, nakon što su antivakcinalisti protestovali ispred njihovih kuća i da će svi koji fizički pokušaju da ugroze lekare završiti sa krivičnim prijavama.
Sad ste vi došli ispred kuće Bate Tijodorovića i Predraga Kona, vi ćete Predragu Konu da je Mengele. Vi to stanete, gledate, ne verujete da je moguće da vam to neko govori o 21. veku i onda im nije dovoljno da protestuju na glavnim trgovima, nego su toliko ostrašćeni da idu da tuku valjda ljude po kućama. Pa nećete da tučete nikoga.
U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 7840 novo obolelih od koronavirusa i 63 preminulih. Saopštilo Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Na bolničkom lečenju je 6789 pacijenata. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da će teniseri koji nisu vakcinisani na koronavirus, a koji žele da igraju na Australian Openu, imati obavezu da pre turnira budu u dvonedeljnom karantinu. Ista pravila važe za sve, izjavio je Morrison za 7 News, prenosi Reuters. Uoči samita G20 u Italiji, Svetska zdravstvena organizacija pozvala je bogate države da doniraju što više vakcina siromašnim zemljama, prenosi Sonja Gočanin.
Vlasti u Moskvi ponovo će uvesti delimično zatvaranje, odnosno lockdown građana i u celoj Rusiji, također je planiran lockdown koji bi trebalo da stupi na snagu od kraja oktobra do prve nedelje novembra. Uprkos razvoju jedne od prvih svetskih vakcina protiv COVID-19, Rusija je vakcinisala samo oko trećinu svog stanovništva, što je jedna od najnižih stopa u Evropi. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozvao je sve stanovnike Rusije da se vakcinišu.
Osobno važno zbiti.
Posebno je važno obuzdati vrhunac talasa nove epidemije. Zato, u datim okolnostima, svakako podržavam vaš predlog, poštovane kolege, da se u celoj zemlji uvedu neradni dani od 30. oktobra do 7. novembra, ali da to ne utiče na zaradu zaposlenih.
COVID-19 biće glavna tema samita G20 u Rimu u Italiji, koji se održava od 30. do 31. oktobra. Gordon Brown, ambasador Svetske zdravstvene organizacije za finansiranje svetskog globalnog zdravlja, pozvao je lidere G20 da pojačaju donacije vakcina siromašnijim zemljama.
Do decembra, prema trenutnim projekcijama, Zapad će imati u skladištima 600 miliona neiskorišćenih vakcina, a do februara imaće skoro milijardu doza. Imati vakcine dostupne u jednoj polovini sveta, a uskratiti ih u drugoj polovini sveta. Jedan je od najvećih neuspeha međunarodne javne politike koji se može zamisliti, i to je moralna katastrofa istorijskih razmera koja će šokirati buduće generacije.
U međuvremenu poremećaj globalnih lanaca snabdevanja usled pandemije nastavlja da povećava cenu robe široke potrošnje. U Sjedinjenim Državama prosečna cena osnovnih artikala je 5% veća nego pre godinu dana. Cene jaja, svinjetine i govedine još više su povećane. Tracy, stanovnica Los Angelesa, kaže da je povećanje cena primetno.
Danas sam kupila komad bifteka, obično je možda 10 dolara, ali platila sam oko 20 dolara, dakle duplo. Tako da ne znam da li je problem sa govedinom ili nešto drugo, to primećujem kod mesa pogotovo. Ali znate, moramo da jedemo, tako da nemate drugog izbora nego da platite.
You have no other choice but to pay it. Kontroverze oko teniskog turnira Australian Open sledeće godine već se nagoveštavaju. Mediji javljaju da bi nevakcinisani sportisti mogli da učestvuju na događaju nakon što prođu 14 dana karantina. Značajan deo vrhunskih tenisera na ženskim i muškim profesionalnim takmičenjima ostao je nevakcinisan. Najbolje rangiran igrač tenisa na svetu, Novak Đoković, odbio je da otkrije da li se vakcinisao. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Naoružani napadači upali su u selo u iračkoj provinciji Dijala, kod Mugdadija, severoistočno od Bagdada, i ubili 11 ljudi, a ranili 15, saopštili su lokalni bezbednosni izvori. Napadači su došli u nekoliko vozila naoruženi puškama i napali meštane, preneo je Reuters. Državni savjetnik i ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi, kako je saopštilo Kinesko ministarstvo spoljnih poslova, od danas do petka će posjetiti više evropskih zemalja, uključujući Srbiju. Navodi se da će šef kineske diplomatije od 27. do 29. oktobra posetiti Grčku, Srbiju, Albaniju i Italiju. Portparol ministarstva Wang Wenbin rekao je da su Grčka, Srbija, Albanija i Italija važni partneri Kine u Evropi i da Peking sa tim državama ima duboko tradicionalno prijateljstvo, blisku saradnju u različitim oblastima i u zajedničkoj izgradnji projekta Pojas i put, prenela je agencija Xinhua. Zapadnom Balkanu potrebni su politički lideri posvećeni integraciji u Evropsku uniju, izjavio je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Na jučerašnjem bezbednostnom forumu u Beogradu juče je rekao da regionu trebaju političari koji su otvoreni za dijalog, koji će se baviti politikama 21. veka, ne problemima iz prošlosti. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da ne vidi problem za učešće boksera iz Prištine na svetskom prvenstvu, nakon što im na Merdaru nadležni nisu dozvolili dolazak u Beograd, gde se održava šampionat. Ljudi iz Bokserskog saveza Srbije preneli su da se bokseri iz Prištine nisu prijavili i da su pravili predstavu na administrativnom prelazu, rekao je Vučić juče na stranačkoj konferenciji u Beogradu. Vlada Kosova razmatra zabranu rada srpskih klubova na Kosovu koji igraju u okviru Lige Srbije, rečeno iz Kosovskog ministarstva kulture, omladine i sporta, javlja Sandra Cvetković.
Odbojkaški klub Partizan iz Lipljana kod Prištine na Kosovu je registrovan pri Odbojkaškom savezu Srbije i takmiči se u okviru druge lige Srbije. Međutim, vlada Kosova je 25. oktobra najavila da razmatra mogućnost zabrane aktivnosti ovakvih klubova. Ovaj klub je sa radom prestao 99. godine, da bi ga 2005. ponovo oživeo jedan od igrača, Aleksandar Rašić, koji je danas direktor i kapiten tog kluba. Rašić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je bilo brojnih poteškoća oko organizovanja utakmica u kojima su oni trebali da budu domaćini.
Sada kad smo počeli da igramo, krenuli smo da igramo kao domaćini čak u Nišu, tamo nam je bio domaći teren, vremenom smo se, ajde kažem, približili, pa smo igrali u jednom periodu u Kosovskoj Mitrovici kao domaćini, pa godinama unazad sada imamo jednu izuzetnu saradnju sa ljudima iz Zubinog Potoka, iz Sportskog rekreativnog centra Mokra Gora, gde godinama unazad sada igramo tamo kao domaćini.
Sportski klubovi koji na Kosovu funkcionišu u srpskom sistemu mogli bi biti zabranjeni u budućnosti. To je 25. oktobra najavio ministar kulture, omladine i sporta Kosova Hajrul Čeku kao protiv meru na odluku srpskih vlasti da onemoguće učešće kosovskim bokserima na svetskom prvenstvu u boksu koje se održava u Beogradu. Zamenica ministra za kulturu, omladinu i sport Dauljina Osmani u izjavi za se Radio Slobodna Evropa podlači da ova mera nije usmerena protiv srpskih kosovskih sportista, već da se zaustave paralelne sportske aktivnosti koje se odvijaju na teritoriji Kosova. Ti klubovi su članovi srpskih saveza i održavaju utakmice srpskih liga na teritoriji Kosova. To je ono što kod nas nije dozvoljeno. Možemo da imamo srpski klub na Kosovu koji je deo srpske lige, ali da svoje utakmice igraju u Srbiju, ali ne na Kosovu, navodi Osmani. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Saljihu kaže da kod njih nema niti jednog srpskog kluba koji se takmiči u okviru Kosovske lige, ali napominje da je bilo nekoliko pokušaja njihove integracije. Rezultata, međutim, nije bilo, kaže Saljihu, zbog pritisaka i pretnji.
Mi smo imali dva kluba srpske nacionalnosti, posle je to bilo mešano. U našem slučaju išli su vrlo dobro, posle izvesnog vremena imali su pritisak i zaustavili su svoj rad.
U srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu klubovi koji su registrovani pri Srbiji i takmiče se u Ligi Srbije. Primera radi, na Kosovu funkcioniše Fudbalski savez Kosova i Metohije u okviru Fudbalskog saveza Srbije. Smešten je u Severnoj Mitrovici sa većinskim srpskim stanovništvom i rukovodi takmičenjima koja srpski klubovi sa Kosova igraju u okviru Lige Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
10 dana od kako je rukometni klub Novi Pazar istupio iz Lige Srbije zbog incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom, reakcije nadležnih nema, kaže član upravnog odbora kluba Husein Memić. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Evo vidite, i 10 dana, apsolutno se ništa nije preduzelo za 10 dana. Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Rukometaši Novog Pazara istupili su iz najjače Lige Srbije jer su tokom utakmice sa Crvenom zvezdom u Beogradu vređani na nacionalnoj osnovi od strane navijača tog kluba, koji su između ostalog skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, okačili parolu sa porukom u kojoj se Bošnjaci nazivaju poturicama protiv kojih će se boriti srpski rod i pevali šovinističke pesme. Sve to policija i domaći klub nisu sprečili.
Imali smo jednu sramnu reakciju da je Crvena zvezda kažnjena, citiram, zbog ubacivanja papirića 30.000 dinara. To je reakcija delegata koji je video samo papire na utakmici, a da je protiv Novog Pazara pokrenut postupak zbog odluke da se ne takmiči. To je jedina reakcija, sramna reakcija, nešto što bukvalno govori da smo mi u pravu, a to je da se, nažalost, ti pojedinci i ovo društvo još nije izlečilo od tog, od širenja mržnje prema drugim narodima koji nisu srpske nacionalnosti.
Memić je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su istupanjem iz lige želeli da stave tačku na česte uvrede navijača koje doživljavaju gotovo svi sportski klubovi iz Novog Pazara.
Nama je najviše krivo što smo to uradili, ali istupili smo iz lige zato što nismo hteli da se u Novom Pazaru to desi nama. Jer na onakve uvrede hala po sportova bi već na sljedećoj utakmici bila prepuna. Imali bi par hiljada ljudi i imali bi isto možda i gore nego ono što je u Beogradu. Ali to bi bila neka reakcija vraćanja i svaki klub iz Srbije bi bio Crvena zvezda.
On tvrdi da nadležni organi javnog reda i mira primenjuju godinama dvostruke aršine i da se nakon raznih incidentnih situacija na utakmicama hapse samo navijači bošnjačke nacionalnosti. Dodaje da su gotovo posle svake utakmice u Novom Pazaru štampa i mediji puni negativnih tekstova protiv njih.
Ja sam bio i turistički vodič, sećam se dobro. Kad bi nas zvali da nas pitaju, kaže, da li je bezbedno dolaziti u Novi Pazar. Jer možete da zamislite sa čim se mi borimo. Ovo je jedini način, jer svaki put mi imamo poluratno stanje kada dolaze navijači Crvene zvezde ili Partizana. Cela magistrala se blokira, oni izlaze iz nek pijani, iz autobusa, psuju itd. Majke naše to gledaju po ulicama. Policija ih nekako mirno sprovodi, oni se vraćaju. Jedini način je da toga više nema, to je da se ne takmičite.
Memić ističe da se rukometni klub Novi Pazar neće ugasiti, da će igrati prijateljske utakmice i čekati neko normalno vreme da nastavi takmičenje. Tvrdi da živi za dan kada će sa delijama i grobarima praviti dobre odnose, kao 80. godina kada su Bošnjaci navijali za Partizan ili Crvenu zvezdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ministar spoljnih poslova Kine u poseti Srbiji, Grčkoj, Italiji i Albaniji. 11 ljudi ubijeno u napadu na selo u Iraku. Procenat vakcinisanih na koronavirus u Beogradu prešao 60%. Otvoren 37. Beogradski jazz festival. U Srbiji danas do 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je revizija poslovanja Skupštine Crne Gore ustanovila pronevere, falsifikate i zloupotrebu službenih putovanja, u kojima je sredinom decenije otišlo više od 200.000 evra. Branislav Radulović iz Državne revizorske institucije.
Dnevnik blagajne u 2015. godini vođen je u papirnoj formi i nije vršena kontrola, na što ukazuje odsustvo potpisa na poziciji kontrolisana. To je jedinstven slučaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine glasao je protiv smene ministra odbrane Sifeta Podžića, koji je nakon njegove odluke da otkaže zajedničku vojnu vežbu BiH i Srbije pokrenuo predsjedavajući veća ministara Zoran Tegeltija, javlja Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija je, obraćajući se poslanicima, kazao da razlozi za donošenje odluke o smjeni ministra odbrane nisu političke prirode, već konkretna odluka koju je donio ministar Podžić.
Koliko vi poslanici želite da legalizujete praksu, da pojedini ministri donose odluku izvan definisanih procedura, to je apsolutno vaše pravo. O posljedicama legalizacije te prakse sudit ćete sami, ali sudit će i javnost.
Tačke dnevnog reda na koje se raspravlja o smjeni ministra odbrane BiH prisustuju poslanici SNSD-a i Srpskog kluba. Poslanici, ministri i drugi predstavnici iz RS-a ne učestvuju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH otkako je prethodnik Kristijana Šmita Valentin Incko 23. jula nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima je zabranjeno negiranje genocide i ratnih zločina. Poslanica SDA Alma Čolo je pozvala predstavnike iz RS-a da se vrate u poslaničke klupe.
Budite poslanici koji nisu u stalnom radnom odnosu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, jer evo imate i druga zanimanja, možete raditi u drugim branšama, a ne biti u parlamentu stalno zaposlen.
Poslanik SNSD-a Nenad Stevandić.
Ali mislim da ne možete vi da određujete način na koji ćemo mi iz Republike Srpske, koji odgovaramo svojim glasačima. Pa nismo mi najamni radnici da nam ovdje neko određuje platu i da nam govori hoćemo li biti ovdje ili u nekom gradu na terenu.
Poslanici kluba Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza u zastupničkom domu saopštili su da u skladu sa bojkotom institucija BiH neće učestvovati u radu ovog doma, pa ni onda kada na dnevnom redu bude smjena ministra odbrane BiH.
Oni rade svoj dio posla koji su započeli, mi u tome nećemo učestvovati. U stvari, dali smo jedan jedini uslov. Ušli bi u salu i glasali ukoliko bi na dnevnom redu bila smjena cijelog savjeta ministara Bosne i Hercegovine, smatrajući da bi to bilo najbolje.
Vježba oružanih snaga BiH i Vojske Srbije trebala biti održana od 9. do 16. oktobra ove godine na Manjači kod Banja Luke. Ovo je trebala biti prva zajednička vježba poslije ratova 90. godina prošlog vijeka. Odluku o zajedničkoj vojnoj vježbi je prihvatilo predsjedništvo BiH u novembru prošle godine, dva dana uoči godišnjice parafiranja Dejtonskog sporazuma. Podžić je tada rekao da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo država članica sa ciljem integracije u europske političke, ekonomske, sigurnosne i odbrambene institucije. Američko-Jadransku povelju osnovali su 2003. Albanije, Hrvatska, Makedonija i SAD kako bi se pomoglo državama koje teže da se pridruže NATO savezu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora su se zvanično pridružile povelje 2008. dok je Srbija dobila status posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pronevere, falsifikovanje dokumentacije i zloupotreba službenih putovanja utvrđeni su revizijom poslovanja Skupštine Crne Gore. Kako se navodi, konstatovano je da je 2015. i 16. podignuto više od 200.000 evra bez adekvatne kontrole. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović je podsjetio na izvještaj te institucije u kojem su navedene sumnje u protivzakonito postupanje nekadašnjeg sastava sekretarijata Skupštine Crne Gore prilikom odobravanja putnih naloga, mogućeg falsifikovanja dokumentacije i pronevjera. Prema nalazu Državne revizorske institucije od 2014. do 2016. godine, sumnja se da je pronevjereno preko 200.000 eura Skupštine Crne Gore. U međuvremenu je jedna osoba prvostepeno osuđena na godinu zatvora. Radulović je, između ostalog, saopštio da su sve uočene nepravilnosti prijavljene nadležnim institucijama koje će da odrede da li se radi o krivičnom dijelu.
Dnevnik blagajne u 2015. godini vođen je u papirnoj formi i nije vršena kontrola, na što ukazuje odsustvo potpisa na poziciji kontrolisana. To je jedinstven slučaj za moj profesionalni angažman u reviziji koji je skoro 15 godina. to ostavlja apsolutno vrlo identifikovani i jasno definisani rizik mogućnosti svih oblika zloupotrebe.
Tužilac Veljko Rutović je potvrdio da se vodi jedan sudski postupak na osnovu prijava Skupštine Crne Gore i još jedna istraga koja se odnosi na pronevjeru i falsifikovanje isprava na osnovu kojih je Skupština oštećena za više od 200.000 eura. Aktuelni generalni sekretar Aleksandar Klarić je dao svoje viđenje nekadašnjih pronevjera u Skupštini Crne Gore i saopštio da je aktuelni sastav dosadašnjim mjerama uspostavio kontrolu nad trošenjem novca.
Sve negdje nepravilnosti, ali i pronevjere o kojima su govorili moji prethodnici, po mom sudu predstavljaju poraz službe Skupštine Crne Gore, poraz Skupštine, poraz institucija, države, ali bih rekao i cjelokupnog društva.
Partije vladajuće koalicije su izrazile sumnju da su se pronevjere događale u vrijeme kada su lideri sadašnjih opozicionih partija bili na čelu Skupštine, Dejan Đurović iz Demokratskog fronta.
Te 2016. godine koju vi spominjete bila godina koje su bile tri predsjednika Skupštine Crne Gore, gospodin Ranko Krivokapić, pa ga je onda zamijenio gospodin Daško Pajović i onda je na kraju bio Ivan Brajović.
I Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta je također izrazila sumnju da su u pronevjerama novca učestvovali i poslanici.
Nismo toliko naivni, nadam se niti da će nam iko podcjenjivati inteligenciju, a da ne znamo da ovo nije mogla ta osoba koja se ovdje danas samo pominje kao okrivljena, da ona to radi bez znanja nekog ko je nadređen.
Boris Mugoša iz opozicionih socijaldemokrata je saopštio da je dokazano da rukovodstva Skupštine nisu imali ništa sa uočenim pronevjerama skupštinskog novca, već da je odgovornost bila na sekretarijatu.
Strašno mi je bilo bitno zbog negativne percepcije koja se namjerno stvara u javnost, da odgovornost za nešto što se dešavalo se prebacuje na rukovodstvo parlamenta, odnosno generalnog, koji je naprotiv uradio sve da se ta situacija sanira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su ustaški pozdravi simboli u Hrvatskoj zabranjeni, u praksi se tolerišu prilikom komemoracije pripadnicima stranačke paravojske HOS, koji su ustaški pozdrav imali u simbolu na uniformi. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Izjava novoizabranog predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske Radovana Dobranića kako je ustaški pozdrav za dom spremni nedopustiv u bilo kojem obliku izazvala je oštre reakcije desne opozicije, ali i skeptične komentare dijela struke. Po tim su pokličem ljudi bili ubijani bez ikakvog povoda i razloga, to je civilizacijsko, a ne ideološko pitanje, obrazložio je Dobranić svoj stav u razgovoru za Jutarnji list. Desničarski oporbeni Domovinski pokret poručio odmah Dobraniću ne diraj svetinje, podsjećajući da je u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih poginulo preko 700 pripadnika stranačke milicije HOS, Hrvatske stranke prava, koji su taj pozdrav imali u svom simbolu na uniformi. Sudac Visokog prekršajnog suda Ivan Turudić kazao je pak medijima da je to par excellence ideološko pitanje, jer se korištenje ustaškog pozdrava i znakovlja kažnjava prekršajno, a ne kazneno, prekršajni slučaj teško doći pred Vrhovni sud. Upravo su i Dobranić i Turudić, kazuje za naš program predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji kaže da upravo oštra reakcija desnice govori da se radi i o ideološkom pitanju.
Jasno je da je ideološko pitanje nešto što bi u normalnoj zemlji trebalo biti civilizacijsko. Ja mislim da je to što je on rekao važno, jer je, kako je to ideološko pitanje kod nas, najvažnija stvar promjena javnog mijenja. I kad se to stvori, a predsjednik Vrhovnog suda sigurno ima veliki utjecaj na to, onda će se to riješiti.
Dobranić je 25. listopada na novinarsko pitanje iznova komentirao svoj stav kako je ustaški pozdrav nedopustiv u bilo kojem obliku i da je to civilizacijsko pitanje.
Nema se tu dalje što razgovarati, rekao sam, znači točno ono što je, nikakvo to nije ideološko pitanje, trebamo slijediti primjere svih razvijenih zemalja, znači sve stranke, lijeve, desne i tako dalje, koje normalno sudjeluju u parlamentarnom životu, ne smiju imati nikakvih problema sa osudom takvih svih simbola koji se povezuju sa nekako ovakvim sistemom koji je bio za vrijeme NDH. To nikakve veze sa Hrvatskom nema i nema potrebe na to uopće gubiti vrijeme više.
Pusić nije želio špekulirati kada će javno mnijenje shvatiti da su ustaški pozdravi i znakovlje nedopustivi.
Kad će se sad dogoditi, ne znam. Mi to pokušavamo 30 godina, nevladne organizacije očito nemaju dovoljno utjecaj.
Radovan Dobranić izabran je za predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske 15. listopada na prijedlog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Za njega je glasalo 120 od 123 prisutna zastupnika. Protiv su bili samo zastupnici desničarskog oporbenog Domovinskog pokreta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Svjetski projekat pravde objavio izvještaj indeks vladavine prava za 2021. godinu, prema kojem su sve zemlje Zapadnog Balkana ostvarile određeni napredak izuzev Bosne i Hercegovine, koja je nazadovala za jednu poziciju. Prema ovom izvještaju, Kosovo je najbolje rangirana zemlja regiona, nalazi se na 60. mjestu i napredovala je za jednu poziciju u odnosu na 2020. godinu. Sjeverna Makedonija je na 64. mjestu, također sa napretkom za jednu poziciju. Bosna i Hercegovina je 72. u 2021. godini, Srbija je na 81. mjestu, a Albanija na 83. Crna Gora nije uvrštena u istraživanje. Na vrhu ove ljestvice nalaze se Danska, Norveška i Finska, kao i u 2020. godini, dok su na začelju Demokratska Republika Kongo, Kambodža i Venezuela. Svjetski projekat pravde indeks vladavine prava mjeri kroz 8 indikatora. Ograničenje vladinih ovlaštenja, odsustvo korupcije, otvorenost vlade, odstupnost osnovnih prava, red i sigurnost, provođenje zakona, građansko pravosuđe i krivično pravosuđe. Indeks obuhvata 139 zemalja svijeta. Detalje potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Kompanija Facebook posljednjih godina suočila se sa uzbunjivačima i istragama pred američkim kongresom, a novi jedinstveni problem je kriza takozvanih Facebook papira, prenosi Asja Hafner.
Društvena mreža Facebook postoji 17 godina, a tokom oktobra mjeseca ove godine suočila se sa najvećim optužbama u istoriji kompanije. Naime, uposlenici Facebooka upozorili su vojstvo na efekte koje ova kompanija ima na američko društvo i politiku, dok je neučinkovito moderiranje sadržaja u drugim državama i globalno povećalo negativnosti. Dva su glavna zaključka iz hiljada internih dokumenata poznati kao Facebook papiri. Projekat Facebook papiri jedinstvena je saradnja 17 američkih medijskih kuća, gdje su novinari iz različitih redakcija radili zajedno na dokumentima koje je pribavila zviždačica Frances Hogan, bivša menadžerka proizvodnje u ovoj kompaniji. Kriza koju razotkrivaju dokumenti pokazuje kako je Facebook, navodno uprkos redovnom javnom priznavanju dobrih namjera, zapravo gurao po tepih stvarnu štetu koju je ova društvena mreža izazivala, u nekim slučajevima i pogoršavala. Kako piše agencija Associated Press, jedna od članica medijskog konzorcijuma, konačnu odgovornost za ovakvo stanje snosi izvršni direktor Mark Zuckerberg, koji ima, kako je jedan bivši uposlenik opisao, diktatorsku moć nad korporacijom koja prikuplja podatke i pruža besplatne usluge za otprilike 3 milijarde ljudi širom svijeta. Drugi konzorcijum evropskih medija imao je pristup istim dokumentima, a članovi obje grupe su ponedjeljak 25. oktobra počeli sa objavljivanjem priča baziranim na analiziranim dokumentima. Izvještaji se tiču spektra tema vezanih za kompaniju, od opadanja popularnosti kod tinejdžerske publike, sposobnosti da se suprotstavi govoru mržnje, pa sve do tretmana političara na ovoj društvenoj mreži. Dokumenti iz Facebook papira pružit će vladama i regulatorima dosta materijala za razmatranje sljedećeg poteza i planiranja zakonodavstva koje bi se odnosilo na tehnološke gigante i sigurnost i privatnost na internetu.
37. Beogradski jazz festival počeo je sinoć u Beogradu i trajaće do nedjelje 31. oktobra u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Organizatori su naveli da u 6 dana manifestacije publiku očekuju najbolji savremeni jazz iz cijelog svijeta i izvođači kroz nastupe više od 100 muzičara iz 18 zemalja. Ministar spoljnih poslova Kine u posjeti Srbiji, Grčkoj, Italiji i Albaniji. 11 ljudi ubijeno u napadu na selo u Iraku. Procenat vakcinisanih na koronavirus u Beogradu prešao 60%. Otvoren 37. Beogradski jazz festival. U Srbiji danas do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.